بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد tunaingia kipindi cha pili cha darasa yetu ya fiqh katika dini au darasa za sharia ya Kiislamu, na hiki kipindi cha pili kinahusiana na masuala ya tahara na as-salah. Nina maswali machache kuhusiana na darasa iliyopita, na walengwa wakuu ni wale walengwa wa hii semina yetu. Nini nilikuwa nataka kujua tofauti ya hadath alhadath alasghar na alhadath alakbar, yani tofauti baina ya hadathi kubwa na ndogo. Nini maana ya hadathi ndogo? Nini maana ya hadathi kubwa? Mtu ananyosha mkono, anapewa ruhusa ndio anajibu. Na nipi hadathi ndogo? Hadathi ndogo ni mtu kutokuwa na udhu, sawa. Na hadathi kubwa, basi yani hadithi kubwa janaba. Sema vizuri. Yani mtu kuwa amepatwa na janaba au haidhi au nifasi. Tayib, hadathi ndogo utaiondoa kwa kwa kuchukua udhu, kutawadha. Na hadathi kubwa kwa kuoga. Tayib, mtu amepatwa na hadathi kubwa au hadathi ndogo na hana maji, au maji yapo hawezi kuyatumia, ata na ni nini kutayamam? Tayamam ni nini? Atatayamam, tayamam ni nini? Ni kutumia mchanga badala ya maji. Namna ya kutayamam, nataka watu wapya wapya wengine. Naam. Ni kwanza kupiga mchanga pigo moja pa, kisha tapaka uso na viganja viwili, na vitanga viwili vya mkono. Hiyo itakuwa ni atayamu. Tayib, kuna mambo mengine, namna ya kutawadha, namna ya kuoga, hayo pia tumeyasoma, lakini leo tutaendelea darasa mpya kwa sababu ya wakati. Kuna mambo mengi ya kujifunza sasa, na wakati tayari ushafuka huko mbele. Tutaangalia kiasi cha haja kwa leo. Tutaanza kusoma as-sala. Kama tunavyofahamu kwamba swala ndiyo imaduddin, ndiyo muhimili au ndiyo uti wa mgongo wa dini. Kwa maana ya lugha fupi, kama hakuna swala hakuna dini hapo. Sasa ni jambo muhimu sana. Kuna watu wanaswali miaka 20, miaka 30 na zaidi ya hapo, lakini wanaswali kwa kuwatazama au kuwaiga wengine na kuswali kwa mazoea. Ile swala yenyewe hasa hawaijui, na hili ni kosa. Kweli lazima tuijue swala yetu kwa ukamilifu wake. As-salatu tunasema ibadatun, swala ni ibada. Dhatu aqwali wa af'ali, swala ni ibada yenye kauli na vitendo. Yani kwa maana swala ni ibada maalum ambayo ina kauli zake na vitendo vyake. Awwaluha at-takbir, mwanzo wake swala ni takbir. Allahu akbar ndio mwanzo wa swala. Pale ukileta takbira ya Allahu akbar, ndio unaingia kwenye swala. Swala inaanza pale. Wa akhiruha at-taslim, na mwisho wake ni kutoa salamu. Kutoa assalamu alaykum wa rahmatullah, ndio swala imeisha pale, ndio mwisho. Sawa. Wa idha arada as-sala, na mtu anapotaka kuswali, fa innahu yajibu alayhi, ni wajibu juu yake. Amesema wajibu juu yake, sio? Lakini sharti ya hiyo atakayotaja, ayatawadha, kutawadha, inkana alayhi hadathun aslan, akiwa ikiwepo juu yake hadathi ndogo. Kama ikiwa hana udhu, lazima atawadhe. Hakuna kuswali bila ya udhu. Na mtu anayeswali bila ya tahara kwa maksudi, wanaochuoni wanasema na kufuru, kwa sababu ni istihza'u bid-din. Mtoka huko tulipotoka, wajua kabisa kwamba mimi nina janaba, kaji Allahu akbar waswali Allahu musta'an. Hai au yaghtasil au ni wajibu juu yake kuoga, in kana alayhi hadathun akbar, ikiwepo juu yake hadathi kubwa. Kama ni mtu amepatwa na hadathi kubwa, ni wajibu na ni sharti aoge. Au yatayammam, au kutayammam in lam yajid almaa, ikiwa hakupata maji, au tadarrara biisti'malihi, au amepata madhara, atapata madhara kwa kuyatumia maji. Maji yapo lakini yeye yanamdhuru kwa zile hali tulizozielezea katika darasa ya jana ya tayammum. Wayamdhifa badanahu, na pia vile vile ni wajibu juu yake kuusafisha mwili wake. Badan ni mwili, mwili wako wote kuusafisha. Wa thawbahu, na nguo yake kuisafisha vile vile. Wa makana salatihi, na mahali pa swala yake, pale mahali anaposwali aisafishe na nini? Minan najasa, na najisi. Najisi tulizitaja jana, pamoja na kwamba kwenye kitabu chetu hazikutajwa aina za najisi, sawa. Kwa hiyo ikiwa mwili wako, mahali popote kwenye mwili wako kuna najisi, umepatwa na najisi, basi hakikisha unaiondosha hiyo najisi. Ikiwa katika nguo yako, mahali popote nguo unayoswalia ina najisi, hakikisha unaiondosha najisi hiyo kabla ya kuingia katika swala. Kadhalika ikiwa mahali unapopaswalia, labda ni kwenye zulia, kwenye carpet fulani, au kwenye mkeka, au kwenye ardhi, hakikisha panakuwa pako safi, unapasafisha, kwa maana panatoharika, pasiwe na najisi. Haya ni mambo ya msingi ambayo anatakiwa mwenye kuswali ayazingatie. Kwanza utahara wake, ataharike na hadath na najisi. Yaani maneno haya yaliyokusanywa yote, ataka kusema vitu viwili tu: ni sharti mwenye kuswali ajitoharishe na hadathi na najisi, kwa maana wakati wa kuswali asiwe na hadathi yoyote kubwa au ndogo, wala asiwe na najisi yoyote, ni mamoja kwenye mwili wake au kwenye nguo zake au katika mahali anaposwalia, pawe safi. Umeelewana? Na mahali pa kuswali panapozingatiwa ni pale unapoweka viungo vyako vya kusujudu, viungo vyako saba, mahali unapoweka uso, mikono miwili, magoti mawili, na ncha za vidole vyako, mahali sehemu zile zile ziko katika tahara, sawa sawa. Umeelewa? Kaifiyatu swala, amefupisha sana namna ya kuswali. Jambo la kwanza, ukitaka kuswali hakutaka kutaja sharti wala kutaja kwamba ni wajibu wala kadha, kwa sababu anamfundisha mtu anayeanza kuswali sasa, anayejifundisha sasa swala. Anasema namna ya kuswali, an yastaqbila alqibla bijami'i badanihi, ni kukielekea kibla kwa mwili wake wote, biduni inhirafin wala iltifati, pasi na kupondoka, yani kukengeuka kile kibla, pasi na kupondoka wala kuzungusha uso. Utakiwa unyooke uelekee wapi? Kibla. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa, kabla hujaleta takbiratul ihram, baada ya kuwa umeshajitoharisha unataka kuswali, unatakiwa ujue kibla kiko wapi, sawa. Kwa hiyo unaweza kujua kwa kutazama alama mbalimbali za alkaunia za kilimwengu, kama jua, nyota. Kuna nyota zinakuelekeza kibla wapi, popote utakapokuwa ukitazama tu nyota za kibla zile pale, kwamba kibla ni huko. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, na kwa alama nyingi tu na kwa nyota wao wanapata mwongozo. Nyota zinawaongoza watu, zinaongoza watu fi dhulumati albarri walbahri, lakini pia ni alama ya kujua kibla kiko wapi. Mnaelewa sasa nachokisema? Kwa hiyo ujue, au kwa kuuliza watu wanajua kwamba kibla ni huku, basi. Na sasa hivi kuna vitu maalum vya kukuelekeza kibla kiko wapi, utaweza ku download tu kwenye simu yako. Na kwenye simu, si watu kila mmoja na matumizi yake, wengine Kwa hiyo ukiwa na hii inakuelekeza kibla kiko wapi. Simu kunazo kwenye simu zenu au nyinyi mmedownload nini? Kwa ukiweka atakuonyesha kibla kiko wapi hapo ulipo. Inaeleweka? Kwa sababu nyinyi ni watu wa kiskuli, mambo haya ni sahali kwenu. Lakini kitu cha kwanza ni kujua mwelekeo wa kibla na uelekee kibla. Thumma yanwiya salata, kisha atainuia, yani atakusudia swala alati yuridu an yusalliha, swala ambayo anataka kuiswali. Lakini atanuia vipi? Bi qalbi, kama tulivyoeleza jana, kwa moyo wake. Biduni nutqin bin niyya, pasi na kuitamka nia. Unataka kuswali swala gani wewe? Ni al-isha au ni al-fajr au ni sunna baada al-isha au ni witri? Kwa hiyo lazima nia iwepo, waswali swala ipi. Tumeelewana? Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana. Baada umekuwa umeelekea kibla, basi nia nayo iwe iko katika moyo wako, umenuia uswali swala gani, kwa sababu innamal a'malu binniyat, hapana vingine eh? Kusihi kwa matendo yote kunazingatiwa nia. Thumma yukabbira takbirata al-ihram, kisha atakabbir takbira ihram. Fayaqul, atasema Allahu akbar. Sasa watu wengi, kuna watu wanakosea hapa, ngine sema Allahu wa akbar, haifai. Kwa sababu sema Allahu wa akbar kwa maana Allah na mkubwa. Mkubwa nani sasa? Ushabadilisha maana. Allahu akbar, akbar ni aina fulani ya ngoma. Shatukana yani, tukana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nyingine Allahu akbar. Wako wanatamka hivi, wako kama maskara, wako ni Allahu akbar. Haya, wayarfa yadayhi, na atainyanyua mikono yake, ila hadhi mankibaihi, mpaka usawa wa mabega yake, inda takbir, wakati wa kutakbir. Kwa hiyo Allahu akbar, mikono hiyo utainyanyua ikae usawa wa mabega, si hivi Allahu akbar. Ngine wafanya hivi eh? Sio hivyo, si katika sunna. Wengine Allahu akbar anafanya hapo baina ya kitambi na kifua, Allahu akbar. Sio hivyo. Ukitaka upate sunna ya kunyanyua mikono, basi ni hadhwa almankibain, usawa wa mabega mawili, mabega yako usawa wake. Au pia imekuja hadhwa aludhnain. Kwa hiyo hii ndio njia ambayo imethibiti, si hivi wala si hivi wala si hivi. Allahu akbar, amekuja kwa haraka, Allahu akbar. Kuna watu wanafanya namna hiyo, sawa, wanaikosa sunna. Hii ni sunna, lakini umeikosa kwa sababu hujaifanya vile inavyotakiwa, unaswali kimazoea Thumma yadhaa kaffahu kaffa yadihi al-yumna, kisha atakiweka kiganja cha mkono wake wa kulia, ala dhahri kaffi yadihi al-yusra, juu ya mgongo wa kiganja chake cha mkono wa kushoto, fauka sadrihi, juu ya sadri yake. Sadri wanafasiri kwamba ni sehemu hii ya kifua, hapa ndio kwenye sadri utaweka hapa. Lakini katika suala la kuweka mikono katika swala, mahali pa kuweka, wanachuona wamekhtalifiana sana kwa sababu ya hadithi zilizokuja kusihi kwake na kutoka kwake. Lakini Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi'i, ana kitabu maalum ameandika katika jambo hili, kitabu kizuri kabisa kuonyesha kwamba ni nasihi kuweka juu ya kifua na chini ya kifua. Sawa, kuna khilafu katika jambo hili, na wengine wamekwenda mpaka kusema sio juu ya kifua, kwenye kitovu cha shingo hapa. Lakini hakuja thibiti hadithi kwamba, kwa sababu ya riwaya ile ya Ali ibn Abi Talib kwamba fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako naweka mkono juu ya nahari hapa. Na hii ni alama ya jamaa Ansari Sunna wenyewe, weka huko. Sasa pakaja tafsiri nyingi hapo zamani kwa mawahabi waweka mikono juu ya huku kifua kwa sababu wanasema huku kuna mavi. Sasa na huku si kuna damu, zote najisi. Lakini lugha tu za kiutani. Masufi za nyingine wanawatania Ahli Sunna utani, lakini si kwamba wana. Thumma yastaftiha fayaqul, kisha ataifungua sala, ataifungua swala na atasema, fayaqula, atasema Allahumma. Hii ni dua ya kufungulia swala, ziko nyingi zimekuja, na iliyokuwa bora ni kutanawa, yani kuleta aina aina, leo soma hii, kesho soma ile, sawa. Kwa moja katika hizo, baada ya kusema Allahu Akbar, ushaweka mikono yako, umefunga mikono, unasema Allahumma, ewe Allah, ba'id baini wa baina khatayai, niweke mbali baina yangu mimi na baina ya makosa yangu, yani niepushe na makosa yangu, kwa maana nisamehe madhambi yangu, kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib, kama ulivyoweka mbali baina ya mashariki na magharibi, kwa maana mimi niweke mbali kabisa na makosa yangu kama ilivyo umbali wa mashariki na magharibi, kabla siku ya kiyama, yawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, lau kuna kati ya makosa yake na kati yake yeye kuna masafa marefu, natamani siku ya kiyama iwe hivyo. Sasa kabla hajafika siku ya kiyama, muombe kabisa Allah subhanahu wa ta'ala akuweke mbali na makosa yako, maana akusamehe, waomba dua hii. Maana yake, ewe Allah, weka mbali, niweka mbali baina yangu mimi na baina ya makosa yangu kama ulivyoiweka mbali mashariki na magharibi. Allahumma, ewe Allah, naqini min khatayai, nisafishe kutoka kwenye makosa yangu, kama yunaqqa thawbu al-abyadhu min ad-danas, kama nguo nyeupe inavyosafishwa kutoka kwenye makosa, kwenye uchafu. Nguo ilikuwa ni uchafu na nyeupe ikasafishwa kama safi, na mimi nifanye msafi, nisiwe na toa yoyote, nisiwe na alama yoyote mbaya kwa sababu ya madhambi. Allahumma, ewe Allah, ighsilni min khatayai, nioshe mimi kutoka kwenye makosa yangu, bilma'i wathalj walbarad, nioshe mimi kwa maji na theluji na barafu. Wenyewe wanasema tofauti ya theluji na barafu, theluji ni ile ambayo ni kama vile mvua baridi ikiteremka, maji yanamwagika, maji yakifika chini yanaganda, inaitwa theluji. Na barad ni mapande ya barafu yanateremka, yakifika chini, fa idha nazala fil ardhi ma, yanayeyuka, ile tu barad. Tuta mvua ya mawe, mvua ya barafu, sawa. Kwa nioshe mimi, nisafishe kwenye makosa yangu, niwe msafi kabisa. Unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akutakase na hali hii. Hii ni hadithi imekuja imethibiti, ambayo ni hadithi ya Abu Huraira, ameitaja al-Imamu al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao. Na pia vile vile unaweza kusema au yakula au atasema subhanaka Allahumma wa bihamdik, subhanaka Allahumma, linakutakasa ewe Mola wangu, kutakasa wewe na upungufu, sawa. Yani usabbihu subhanak, nakutakasa wewe, kutakasa wewe, au hiyo sema kutakasika ni kwako Allahumma, ewe Mola wangu, pia ni maana yake kutakasika ni kwako ewe Mola wangu, wa bihamdika, pamoja na kuvaana na kukusifu wewe. Yani nimevaana na jambo la kukusifu wewe, mimi ninakutakasa pamoja na kuvaana na jambo la kukusifu wewe, wewe na kuhimidi ewe Mola wangu, sawa. Na kutakasa na wakati huo huo na kuhimidi wewe, na kusafisha na upungufu. Wewe lam tattakhidh sahibatan wala walada, wewe lam tattakhidh waliyan min adh-dhul, wewe la sharika lak. Na kutakasa, huna mshirika, huna upungufu wowote, lakini na kuhimidi wewe, wewe una sifa njema, wewe ni kadha kadha. Sifa zote njema ni za Allah subhanahu, kwa kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja, na kutakasa na ninakuhimidi wewe. Watabaraka smuk, na limekuwa na baraka jina lako ama limetukuka. Wataala jadduk, na utukufu wako umekuwa juu kabisa, umetukuka utukufu wako. Wataala jadduk, na umetukuka utukufu wako, maana utukufu wako uko juu sana. Wala ilaha ghairu, kuna hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe tu. Umefungua swala yako unaanza na maneno haya. Hii pia imethibiti, ni dua imekuja katika hadithi sahihi aliyopokea al-Imamu Abu Daud na Tirmidhi na Ibn Majah kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini watu wengi waliozoea pia Allahu akbaru kabira, Allah ni mkubwa na ni muadhim, na muadhimisha yeye hali ya kuwa ni mkubwa. Allahu akbaru kabira, aha, walhamdulillahi kathira, na sifa njema za Allah kwa wingi kabisa, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kwa zote hizi ni katika adhiya za istiftah na nyinginezo. Thumma yataawadha fayakula, kisha atasoma a'udhu billahi, na atasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, ninaomba hifadhi, ninaomba ulinzi kwa Allah na shaitani aliyewekwa mbali na rahma. Allah anilinde na shaitani aliyefukuzwa katika rehma ya Allah. Kwa sababu atakujia shaitani pale katika swala yako, sema ta'awadh min Allah. Thumma yubasmila, kisha atasoma bismillahi, utasoma bismillahi, bismillahir rahmanir rahim, utaisoma hiyo wa yaqra al-fatihata, na atasoma suratul fatiha, kwa sababu la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab, hana swala, hapana swala kwa yule ambaye hakusoma suratul fatiha, wa lazima usome al-fatiha. Fayaqula, atasema baada kusema bismillah na kusoma fatiha, atasema na ataisoma suratul fatiha vizuri. Man minkum bimaik wa a'udhu, a'udhu wa al-iftitah, yoyote chagua, soma a'udhu, soma bismillah, soma na fatiha, utaweza. Haya, bismillahir rahmanir rahim. Naam, naam. Man minkum, mpe maiki, anza kusoma mwanzo. Wa a'udhu, a'udhu wa al-iftitah, yoyote chagua, soma a'udhu, soma bismillah, soma na fatiha, utaweza. Haya,
subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim,
bismillahir rahmanir rahim. Naam,
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim,
arrahmanir rahim, nir rahim,
arrahmanir rahim, malik yawm ad-din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
آمين يا فاتح.
نعم.
كنت وين يوم بيرسوا ما سوت الفاتح على سيدنا مريز. آمين. آمين سكة الفاتح. سوا. لكي كتك سؤال وسأبني كتك سؤال. ثم يقول آمين. Kisha atasema amin, maana yake amin, allahumma stajib, ewe Allah kubali. Nani atoka kujani hapo? Watu wengi wanaambia soma sura al-Fatiha, na sisi tunamaliza amin. Amin si katika Fatiha, sawa, lakini katika swala, kwa sababu ni katika swala. Thumma yaqula amin, kisha atasema amin, maana yake amin, allahumma stajib, ewe Allah kubali. Nani atoka kujani hapo? Kujani Pemba. Nani atoka kujani? Kuna kitu nataka kuzungumza. Bwana mseme. Nani? Wewe. Utoki kujani? Hamna. Kule Pemba kuna kule kujani, kuna misikiti imetengana miwili hapa na hapa. Hawa wanasema ni iyakia, iyakia naabudu, na hawa wanasema iyaka naabudu, iyakia na iyaka. Hivi ya sawa?
hakuna yake kiafu, kuna kafu na kiafu wanasema. Allah, kwa umetengana bwana mwanadamu yeye mwasema iyaka, sisi tuwezi kusali na nyinyi, mnakosea kwenye swali. Wana msikiti wao, qatala Allahu al-jahl. Sasa mimi nitapenda muisome sura al-Fatiha nyote kwa pamoja. Sasa bismillahi rahmani rahim, sasa bismillahi inasomwa katika sura al-Fatiha, lakini ilivyothibiti katika as-sunna inasomwa kwa siri. Mahabi bwana hataki bismillah. Aa, ni mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba khulafaur rashidun walikuwa wakiisoma sirran. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Eh, kwa ni dhad, sio sio dha, ni dhad, wala sio wala dha. Nadhani mnasoma kwenye kaida kuna dhad, na hii ni herufi peke yake katika lugha ya Kiarabu, yani katika lugha zote hakuna dhad ila Kiarabu. Alafu katika kisimamo sirata alladhina an'amta alayhim, watu wengi wanasimama hapa kana kwamba kuna wakfu. Si haramu kusimama, lakini kama pumzi iko maliza, kwa sababu hapana kisimamo hapo. Au kumeandikwa kuna kisimamo hapo? Hakuna kisimamo. Kwa hiyo kama pumzi yako ipo maliza. Haya, thumma yaqra ma yatayassara min alquran, kisha atasoma kilichokuwa chepesi katika Quran, yani sura yoyote ambayo ni nyepesi kwa kuwa kwenye Quran utaisoma. ويطيل القراءة في صلاة الصبح, نا تريفوشا كسومو katika swala ya subhi, swala ya subuhi utarifusha, kwa maana katika swala ya fajr utasoma sura zinazo at-tiwal al-mufassal, kuanzia sura Qaf mpaka Amma, katikati hapa utasoma sura yoyote tiwal al-mufassal. Na katika swala ya maghrib utasoma al-qisar al-mufassal, yani zile sura fupi zenye aya nyingi zenye kupambanuliwa, nao ni kutoka suratu Duha mpaka suratu Nnas. Na katika dhuhuri na isha atasoma al-awsat au al-awsat al-mufassal, ambazo ni kutoka Amma pale suratu Naba mpaka Duha, katikati hapa atazisoma sura hizo. Sawa, na anaweza kusoma nyingine isiyokuwa hizo, na pia vile vile alfajiri ya siku ya Ijumaa, kama alfajiri hii inayokuja tunaona kuna sura maalum za kusoma imethibiti katika sunna. Hamimu sajida na na suratul insani, hal ata ala linsan, sura hii imethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na akiwa yuko safarini anaweza kusoma wakati mwingine mara idha suratul zilzal katika raka zote mbili, raka ya kwanza atasoma mpaka mwisho na raka ya pili vile vile. Alikuwa akifanya hivyo anapokuwa baadhi ya safari zake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Umefahamu? Kwa utasoma sura, na unaposwalisha swala ya jamaa unakiwa uchunge hali ya maamuma. Maamuma kwa aina mbili, maamuma ambao ni mahsulini mwajijua, pengine ni wanajeshi kwa kambini, kwamba sisi tunaweza kusimama kisimamo kirefu tuna udhuru, ukasoma sura ndefu tu. Wanafunzi mwajijua, kwamba sisi ni vijana na kila mmoja afya yake iko sawa, hakuna aliyekuwa na irtibatati nyingine, labda ana shughuli, tutasoma sura ndefu sawa, au mfano wa hivyo. Na kadhalika maamuma, kuna ambao ghairu mahsurin, kwa maana ni watu wengine wapita njia, watu wafanya biashara, watu wana mambo yao ya. Hawa sasa watakiwa uchungi hali zao, ufuate sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, swala yako isiwe ndefu sana na wala isiwe ya haraka kama wawahi vile. Mfahamu kama wawahi mahali fulani kwa dono wa dono, usifanye namna hiyo. Wewe swali wewe kati na kati, iangalie hali za watu. Lakini unaposwali peke yako sasa, labda swala zako za usiku. Sasa hapo wewe nenda tu, soma tu, usichoke. Lakini watu wanakwenda kinyume, kiswali peke yake atapuliza pale kama upepo, papa papa papa, amemaliza. Utakuswalisha watu atakulifusha. Haya, thumma yaqra ma tayassara min alquran wa yutil alqiraata fi salati as-subh, thumma yarka'a, kisha tarukuu, an yanhani dhahruhu ta'dhiman lillah, kuinama mgongo wake, maana ni kuinamisha, kuinama mgongo wake, akisema an yanhani dhahruhu, kwa maana fa'il fil nafa'il, kwa ajili ya kumwadhimisha Allah atainamisha mgongo wake. Wa yukabbir inda ruku'ihi, na ataleta takbira wakati wa kurukui kwake, Allahu akbar. Wa yarfa'a yadayhi ila hadhi mankibaihi, na atainyanyua mikono yake mpaka usawa wa mabega yake. Sehemu ya pili, Allahu akbar, atakwenda rukuu. Wa sunna, na ilipokuwa katika sunna, an yahsira dhahrahu, ni kufanya sawa mgongo wake, kwa maana wayaj'ala rasahu hiyala hiyala, atakiweka kichwa chake, atakijalia kile kichwa chake usawa ule mgongo, kwa maana kichwa kile na mgongo wake vitalingana sawa, ndio ayahsira dhahra, sio kichwa kimeinama chini mgongo huu, au kayanyua kichwa hivi kama kobra mgongo kuju huko chini, haifai. Sawa sawa ni sawa sawa. Wayadha yadayhi ala rukbatayhi, na ataiweka mikono yake juu ya magoti yake, mufarrajatayil asabi, mufarrajatayil asabi, hali ya kuwa ni yenye kutapanywa vidole, vidole vimetawanyika kwenye magoti pale, utashika magoti yako, sio kwenye ugoko huku kwenye muundi au kwenye mapaja, ukaweka mikono yako juu kwenye mapaja umeinama, weka kwenye, shika magoti yako na vidole vitawanyike, eh? Wayakula fi ruku'ihi, na atasema katika rukuu yake, subhana rabbi al-azim, thalatha marat, mara tatu. Kutakasika na makosa ni kwa mula wangu uliye mkubwa, au ninakutakasa kukutakasa we mula wangu uliye mkubwa. Si inafahamika au mtaka kusoma pia? Sio subhana, kuna watu wanasema subhana Allah, ni subhana Allah, usibadilishe maneno, sawa. Wa inzala, na akizidisha akasema subhanaka allahumma, yani baada subhana rabbi al-azim, alafu kaongeza subhanaka allahumma, mtasemeni subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Kwa hiyo takiwa baada ya ile subhana rabbiyal azim, unaweza pia kama nafasi ipo utaongeza dhikri hii katika rukuu. Pia vile vile yafaa kusema subuhu quddusu rabbul malaikati wa ruhi, pia unaweza kusema unaweza kusema nini tena nyingine? Wachilia mbali hiyo ndefu sana, nyingine nani nyingine niyo tu nani anakumbuka? Subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama, subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama katika rukuo, sawa. Haya, naona kama wakati umekwenda sana, saani kasoro inawahurumia, basi tosha. Fahasan, akisema hivi ni vizuri zaidi, akizidisha akasema maneno haya itakuwa ni vizuri zaidi. Tutakuja kuanzia hapa, pamoja na kwamba tuko njiani sana, lakini darasa ya leo ya fiqhi ya mambo ya ndoa ilivifuka na maswali tukayaachia, patosheleza kwa leo hapa insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.